Handelinge, die 28ste hoofstuk, die laaste deel van die verhaal van hoe dat die kerk van God op aarde tot stand gekom het. Vanaf vers 17 gaan ons saam met u lees tot en met vers 31. Kijk, as lugversorgers en waaiertjies nie meer werk nie, dan is daar seker probleem ernstig, nie? Vers 17, en na 3 dae het Paulus die vernaamste jode saamgeroep en nadat hulle vergader het, vir hulle gesê, broeders, alhoewel ek niks gedoen het teen die volk of die voorvaderlike sedes nie, is ek uit Jerusalem as gevangene oorgelewe in die hande van die Romeine. Hulle het my ondersoek en wou my loslaat, omdat daar in my niks was, wat die dood verdien nie. Maar toe die jode daarteen opkom, was ek verplig om my op die keizer te beroep, nie asof ek iets het om my volk van te beskuldig nie. Om hierdie rede dan het ek versoek om u te sien en toe te spreek, want het is oor die hoop van Israel, dat ek met hierdie ketting geboei is. En hulle het vir hom gesê, ons het geen briewe oor u van Judea ontvang nie. Ook het niemand van die broeders hier aangekom en iets slegs van u berig of gepraat nie. Maar ons verlang om van u te hoor wat u dink, want wat hierdie sekte betref, is dit ons bekend, dat oral daarteen gespreek word. En hulle het vir hom 'n dag bepaal, en baie het na hom in sy verblyfplek gekom, en in 'n kragtige getuienis het hy vir hulle die koninkryk van God uitgelê, en van die môre vroeg tot die aand toe het hy die wet van Moses en uit die profete hulle probeer oortuig aangaande Jesus. En sommige het geglo wat gesê is, maar ander het ongelowig gebly. En toe hulle onder mekaar onenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woord gesê het, naamlik, tereg het die Heilige Gees die Jesaja die profeet tot ons vaders gespreek en gesê, ga na hierdie volk en sê, met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en ek hulle genees nie. Laat het dan aan julle bekend wees, dat die heil van God aan die heidene gestuur is, en hulle sal luister. En toe hy dit gesê het, het die jode onder groot woordestryd met mekaar weggegaan. En Paulus het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis gebly, en allemaal ontvang wat na hom gekom het, terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het, aangaande die Here Jesus Christus met volle vrymoedigheid, sonder enige verhindering. Net tot sover, kom ons bly so sit, en dan bid ons net saam. Here, wat 'n wonderlike tekst wat ons gelees het, onder andere, waar u so duidelik sê, dat hierdie volk het gehoor, en hulle verstaan glad nie, en hulle het gekyk, en hulle sien glad nie, en dan sê u vir ons, wat is die probleem, hulle hart het stomp geword, en met hulle ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, en Vader, wanneer ons rondom ons kyk, dan merk ons dit op in ons geliefde land Suid-Afrika. Ons volk se harte het stomp geword. En wanneer ons praat van ons volk, dan verwys ons na ons eie mense. Ons het oë, maar ons sien nie. Ons het ore, maar ons luister nie meer nie. Ons wil nie sien nie, ons wil nie hoor nie, want ons weet dan dat ons met God moet regmaak. En dan sê die woord vir ons so baie duidelik, dat u wil hulle bekeer en u wil hulle genees. En Here, ons wil so bid vanavond, terwyl het ook 'n jaar van verootmoediging is in ons eie kerk, dat u ons land, ons volk, ons kerk, die kerk van Jesus op aarde, dat u ons sal kom besoek, dat u ons sal kom genees, dat u ons land sal kom genees. Here, ons is besig om 'n skouspel te word vir die wêreld. Jare gelede was ons op die voorblaie van die wereldse koerante oor die wonderlike versoening wat sou plaasgevind het. Deesdae haal ons die voorblaie en die belangrikste televisiekanale van hierdie wêreld doen alles in hulle vermoë om hier te wees, om al die verkeerde redes. Ja, Here, ons kan vanaand, kan ons baie mense en baie individue en baie instansies en groepe en partye kan ons beskuldig, maar as ons maar gaan kyk, dan is die groot rede, ons landse mense ken God nie meer nie. En die wat getuig dat hulle God ken, leef asof hulle God nie ken nie. En die ou paartjies wat oorgebly het, wat nog lewe asof hulle God ken, en God wil ken, het self so ineengekrimp, dat ons nie meer die moed het, om vir mekaar te sê, wat jy doen is verkeerd nie. Hoe het ons dit nie maar weer belewe die afgelope week nie? Nie die moed om te sê, my broer, wat jy nou doen is verkeerd nie. Ons praat maar rondom die probleme. Ons dans soos 'n gesoute bokser rondom dit wat aangespreek moet word. Here, bewaar ons hier in Centurion, dat ons nie sal skroom om op te staan vir die geregtigheid van God nie. Dat ons nie sal skroom om mekaar in liefde te vermaan en in liefde te leer nie. Help ons, Here, om ook nou, wanneer die woord na ons te kom, om te hoor, om te luister, om te verstaan en te gaan doen, soos wat Jakobus ons toe oproep. In diepe afhanklikheid van U bid ons dit, Here Jesus, tot eer van U lieflike naam. Amen. Wanneer ons die laaste hoofstuk van die boek van Handelinge lees, dan weet ons dat Lukas het die boek van Handelinge geskryf en Lukas probeer vir ons 'n oorsigtelike verhaal te gee van die ontstaan van die Christelike kerk in die wêreld. Lukas vertel vir ons hoe die kerk van Jesus Christus op Pinksterdag tot stand gekom het deur die prediking van Paulus. Verskoon my, van Petrus. En dan so hier by hoofstuk 9 rond verhaal hy vir ons van 'n jong man wat op die pad na Damaskus tot bekering kom en van daar af gaan jy sien, gaan die boek Handelinge amper feitelik oor hierdie jong man, sy bekering, die uitwerking daarvan, hoe dat hy beginne besoeke aflet, hoe dat hy die evangelie van Jesus Christus verkondig het, en dan word hy amper hierdie sentrale figuur in die boek van Handelinge. Die kerk van die Here het uitgebrei, vriende, as jy gaan kyk, waar dit begin het in Jerusalem, het dit uitgebrei in Judea, Samaria, en dan die bekende wêreld van daardie tyd was onder die mag van die Romeinse Ryk. Daar was nog nooit so 'n magtige ryk soos die Romeinse Ryk gewees voor hom en na hom nie. 'n Magtige ryk wat die wêreld heerse was op daardie tyd. Deur Paulus se moeitevolle arbeid, vriende, is gemeentes gestig. Die heidene is bereik, die evangelie van Jesus Christus het met 'n spoed het dit versprei, te midde van vervolging. Mense het Jesus Christus ontmoet. Paulus self, hy het 3 verhore het hy oorleef, asook verskeie ontberinge. Al die tyd, soos ons vanoggend vir u probeer uitwys, het was die Here met hom. In die moeilike tye, en daardie tye wat het gelyk het, alles is teen hom, het hierdie man nog steeds, het hy God bly dien. En die storie van Jesus Christus, die reddende genade wat in Jesus en in deur Jesus Christus aan die mensdom beskikbaar geword het, het nie tot 'n einde gekom nie. Al sou die verhaal van Paulus daar in Rome, in Handelinge 28, lyk asof dit op 'n einde gekom het. Nee, vriende, hierdie story het aangehou groei, soos 'n sneeubal effek. Die story het voortgegaan. As jy gaan lees daar in Romeine 15, vriende, dis net die volgende boek. amper aan die einde van Romeine 15 vers 24 en 28, dan sê Paulus, vers 23, maar nou dat ek geen plek meer het in hierdie streek en al baie jare die begeerte het om na julle te kom, sal ek na julle kom wanneer ek na Spanje reis. Dit wil vir ons voorkom, asof hierdie apostel Paulus sy begeerte nie net geëindig het om in Rome uit te kom, maar uiteindelik ook 'n begeerte gehad het om in Spanje dan te kom. In vers 28 sê hy, as ek dit volbring het en vir hulle hierdie vrug veilig oorgebring het, sal ek by julle langs na Spanje afreis. Net so interessantheid wat ek opgetel het. 'N paar jaar nadat Paulus die eerste keer gearresteer was en daar in die huis geblei het in gevangenskap, wat ons nou ook weet dat hy daar vir 'n hele plus minus 2 jaar geblei het as 'n gevangene, is hy uiteindelik vrygelaat. Want hulle kon niks teen hom bewys nie. En so het hierdie sendingreise van Paulus aangegaan. God het hom Rome gegee om te sien. God het hom weer vryheid gegee. En dan wil dit voorkom dat die navorsing en die opgetekende bewyse dat hy na 'n paar jaar vir 'n tweede keer gearresteer is en uiteindelik het hy met sy lewe geboet. Hy het gesterf vir dit waarin hy geglo het. Die Here Jesus Christus. Maar weet jy vriende, die storie, en ek sit hierdie storie in aanhalingstekens van Jesus Christus, het nooit opgehou nie. En ek wil vanavond u weer eens bemoedig, met 'n bemoedigende boodskap na aanleiding van Handelinge 28 vers 20. Paulus sê, om hierdie rede dan het ek versoek om u te sien, en toe te spreek, want het is oor die hoop van Israel, dat ek met hierdie ketting geboei is. Die hoop van Israel, vriende, was nie 'n nuwe begrip nie. Ons gaan net dit vir u wys. Hierdie storie van die hoop van Israel het nie by Paulus begin nie. Dit het begin alreeds by die skepping van hierdie wêreld. En hierdie storie het voortgegaan deur 'n man, Paulus, wat getrou gebly het. En ek wil 'n paar gedagtes met u wissel oor die storie wat nooit eindig nie. En dan spesifiek uit Paulus sy lewe, sy bediening, so 5 gedagtes wat ons met u wil deel, 4-5 gedagtes. Die eerste gedagte is, Paulus het die evangelie by elke geleentheid gepredik, vriende. Elke geleentheid. En wanneer ek verwys na die evangelie, dan verwys ek met groot respek nou, vriende, dat die evangelie deel is, of dit is, wat die storie was, wat nooit opgehou het nie. Paulus het elke geleentheid, het hy aangegryp om die evangelie te kon deel met mense. En dit sien ons baie duidelik hier in hoofstuk 28 in vers 16. En nadat ons in Rome gekom het, het die hoofman oor 100 die gevangenes oorgelewe aan die bevelhebber van die leer. Maar aan Paulus is dit vergun om op sy eie te woon met die soldaat wat hom moes oppas. Tydens huisarrest, hierdie man het in 'n eie huis gebly. Het klink vir my, hy moes self die huur betaal het, maar hulle het hom nie in die tronk gaan gooi nie. Die Here, onse God, gee vir hom hierdie wonderlike voorreg om in 'n huis te bly, en tydens hierdie verblyf daar, gaan sit hy nie rustig terug, en hy doen niks nie. Hy predik, hy deel die evangelie van God, vriende. In vers 20 lees ons, om hierdie rede dan het ek versoek om u te sien en toe te spreek, want het is oor die hoop van Israel dat ek met hierdie ketting geboei is. In vers 23 lees ons, en hulle het vir my dag bepaal en baie het na hom in sy verblyfplek gekom en in 'n kragtige getuienis het hy vir hulle die koninkryk van God uitgelê, en van die môre vroeg tot die aand toe het hy uit die wet van Moses en uit die profete hulle probeer oortuig aangaande sy oortuigings. Het hulle vanmiddag geslaap, het was te warm, nê? Hy het hulle oortuig aangaande Jesus. Die evangelie is Jesus, vriende. Dis nie jou of my persoonlike oortuigings wat die evangelie is nie. Jy moet dit mooi verstaan vanaand. Ek wil vir jou vra, met watter storie is jy besig? Want baie van ons is besig met ons eie storie. Hoe ons die evangelie verstaan. Nee vriende, die story van Jesus Christus, wat na hierdie aarde gekom het, wat mens geword het, wat jou en my sonde op hom geneem het, het nog nooit verander nie. En nou wil ek vra vanaand, is ons besig met die story van Jesus? Of twyfel ons soms selfs, wanneer ons al die pos, en al die e-posse, en al die gedagtekies lees? Vriende, jy moet 'n bietjie ingaan op hierdie moderne tegnologie. Ek sê dit vir jy, ek is nie op Twitter, of Glitter, of Sitter, of niks van die goed mee nie. Of op Facebook, en daar is nie sonde as jy daarop is, dis nie wat ek sê nie. Maar ek wil vir jy sê, ek was op 'n stadium, as ek op 'n kommissie in die kerk, wat aggegeet op wat mense van ons kerk sê, oor die Here Jesus, oor redding, oor heiligmaking, en ons was verstom. Want elkeen van ons daar buite dink, ons is 'n profeet. Ek wil vir jou sê, my broer, my sister, as jy nie 'n waarlike roeping het van God, dat hy jou waarlik geroep het om sy woord te verkondig nie, moet jy versigtig wees wat jy doen en sê. Ek wil nie vanaand met u raas nie, maar ek wil vanaand vir u sê, Paulus het die evangelie by elke geleentheid gepredik. Vers 30 sê, en Paulus het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis gebly en allemaal ontvang wat na hom gekom het. Wat het hy dan gedoen, terwyl hy die koninkryk van God gepreek en onderrig gegee het? Tweede gedagte van hierdie story wat nooit eindig nie, Paulus se boodskap was altyd gekleed met nederigheid en met waardigheid. Sien vriende, een van die dinge in die teologie of in die prediking van die woord van die evangelie, is wanneer enige prediker beginne dink, of daarop roem, dat hy alleen die waarheid het. Pas op daarvoor, of wanneer enige prediker besig is en disrespekvol optree teenoor mense wat hy probeer die evangelie mee deel. Jy verloor mense as jy disrespekvol en onwaardig teenoor mense optree. Paulus het dit nooit gedoen nie, terwyl ons allemaal weet dat Paulus was nie 'n baie maklike karakter nie. Hy het ferm het hy dinge aangespreek. Die Here Jesus was ook beslis nie disrespekvol en onwaardig toe hy vir die Fariseërs gesê het, julle is wit gepleisterde grafte nie. Hy het die hart van die probleem aangespreek. Maar wanneer ons met mense deel, wanneer ons met mense die evangelie oordra vinde, hierdie story wat nooit einde het nie, moet ons dit met liefde, met deernis en met begrip en met empatie doen. Ons moet nie sommer net aanvaar, hulle moet doen wat ek sê nie, want hulle doen nie. Paulus praat met hierdie ouderlinge, hierdie mense van die Joodse geloof, en hy praat met hulle baie respectvol vanaf vers 17, hy noem hulle broeders, vers 17. Hy praat nie met hulle asof hulle niks is nie. Hy meld die rede hoekom hy daar is. En die rede is, want het is oor die hoop van Israel, dat ek met hierdie ketting geboei is. Die hoop van Israel. En dan, geliefdes, kom hy baie duidelik, en hy verwys na Jesus se koms as Messias. Die Ou Testament het al gepraat van die Messias, wat die hoop is van Israel. Hy kom nie met iets niets nie. Binnen die context, kom gee hy vir hulle dit wat hulle weet, dit waarmee hulle bekend is, dat die Messias sou kom. Maar wat gebeur? Die Joodse leiers word kwaad, toe hy met hulle praat, oor Jesus, as die heiland. Ek wil vir jy sê, vriende, hy het hierdie verdediging van die hoop van Israel, as hy terugblaai het, hy gebruik, in die handelinge geskrif, in handelinge 23 vers 6. praat hy en hy sê, en omdat Paulus geweet het dat die een deel uit Sadduseërs en die ander uit Fariseërs bestaan, het hy in die raad uitgeroep, broeders, ek is 'n Fariseër, die seun van 'n Fariseër, oor die hoop en die opstanding van die dode staan ek voor die gereg. Die volgende hoofstuk, hoofstuk 24, vers 14 en 15, maar dit erken ek voor u, dat ek volgens die weg, wat hulle sekte noem, so die God van my vaders dien, terwyl ek alles glo wat in die wet en die profete geskryf is, en 'n hoop op God het, 'n hoop wat hulle self ook verwag, dat daar 'n opstanding sal wees van die dode, regverdiges sowel as onregverdiges. Hierdie hoop was Jesus Christus ons hoop, wat vir jou en my die ewige lewe gee, vriende, wanneer ons hom aanneem. Dis hoe hierdie hoop, wat Paulus in die moeilikheid beland het. U kan ook maar gaan kyk na Handelinge 26 vers 6. Hierdie hoop van die Messias was nie 'n Nuwe Testamentiese gedagte nie. Kom, ek wil u gou wys. Daar in die boek van Job. En as jy vir Job soek, hy's net voor die boek van Psalms. In die boek van Job hoofstuk 19, vriende, vers 26 en 27. Kom ons lees vanaf vers 25, gaan sien nie hoe hierdie dinge in konteks met mekaar staan. Job praat, hy sê, maar ek weet my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan, en nadat hulle so my vel afgeskeur het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou, hom wat ek sal aanskou my ten goede en my oë en geen vreemde nie, sal sien my niewe versmag van verlange in my binneste. Waarvan praat Job? Hy praat van die opstanding. Hy sê, ek sal God sien. Hulle kan maar met my maak wat hulle wil. So dis iets niets wat Paulus kom verkondig nie. Wanneer jy kyk in Jesaja van die Ou Testament, een van die groot profete, daar in Jesaja 26 vers 19, dan verwys Jesaja na dieselfde gedagtes. Ek lees dit vir u vriende, bly by my, ek weet is 'n bietjie vermoeiend. U dode sal herlewe, my lyke sal opstaan, waak op en jubel, julle wat in die stof woon, want u dou is 'n dou van die lig, en die aarde sal aan skimme die lewenslig skenk. Daar sal 'n opstanding wees, vriende. En dan praat Daniël ook in die boek van Daniël, Daniël 12 vers 2, van daardie opstanding. En wanneer Paulus gekom het en hy het gepredik, vriende, het hy gepredik dat Jesus die opstanding en die lewe is. U en ek kan nie die ewige lewe beerwe sonder Jesus nie. En enige iets en enige iemand wat Jesus nie sien as die weg, die waarheid en die lewe, as die brood van die lewe, as die lig van die wêreld, as die opstanding nie, kan nie gered wees nie. Dis die hartseer. Hierdie storie het nog nooit opgehou nie, vriende. Het kom van die Ou Testament af, en Paulus het voortgegaan, toe die Here sy kerk op die aarde vestig, het hy voortgegaan om hierdie waarhede vir ons oor te dra. Maar die derde waarheid, Paulus het die Bybel gepredik, vriende. Paulus het nie sy eie idees aan mense oorgedra nie. Hy het die woord van God gebring, en hy het vir hulle dan vers 23 sê, en in 'n kragtige getuienis, het jy geweet, 'n getuienis is prediking, vriende, het jy geweet, wanneer jy 'n getuienis in die hart het, en jy bly stil daaroor, dan ontneem jy, woordes die voorreg, om te hoor, wat God vir jy gedoen het. Praat met my swaarse pa, nou oom Simon is daar op die plaas, waar ek die naweek kon gewees het, net voordat ek teruggevlieg het. Hy is 85 jaar oud, hy is een van die stigterslede van ons kerk. En hy sê vir my, hy sê altyd vir my ou German, hy sê ou German, wat het geword van getuienisse in ons kerk? Getuig julle nog daar in die Transvaal? Ek sê, ja, oupa Siem, ons maak nog so geleentheid vir getuienisse by die bidtiere, en dan ons hou nog getuienisdiens. Hy sê, weet jy wat aangaan nie? Dit was 'n oom wat gewerk het op die spoorweë, baie eenvoudige beroep gehad, maar ek onthou, dat hy selfs daar tussen die treintrokke, ons het hulle die tappers genoem, hy sal weet, hulle kap so teen die trein se eiste wiele. Was nie een werk van aansien nie, maar ek weet, daar tussen die treinspore het hy baie manne na die Here toe gelei, deur sy getuienis waar God hom uitgehaal het. Hy het van die predikante in ons kerk, wat later aan diep spore in hierdie kerk getrap het, dominee Chris Cornier, dominee Atti Olwagen, dominee Fani Hugo, hy het van hulle kinders opgepas, by tye dat hulle kan gaan preek, hy en die tannie. Dis mense wat die Here ken, wat diep spore getrap het, wat het van getuienis geword? Paulus, vriende, het oor die koninkryk van God gepraat. En hier verwys hy nie net na die 1000 jaar van vrede in die millennium tyd, waar God die koninkryk op aarde gaan kom vestig nie. Nee, hy verwys na die koninkryk van God, die soevereiniteit van God, die almag van God, wat jou en my wil red, en wil deel maak van hierdie koninkryk. En wanneer hy ons gered het, wat wil seker maak, dat u en ek koninkryks onderdaan bly. Want ons word so makkelijk verlok en verlei, nie? So makkelijk beland ons op ons eie pad. Hy het die woord van God gepredik. Hy gebruik die wet van Moses. Hy gebruik die profetiese geskrifte om mense te oortuig. Hy kom nie met nuwe dinge nie. Wat gebeur toe? Die waarheid van Godse woord, die story het nog nooit verander nie. Die waarheid van Godse woord bring altyd verdeeldheid. Kom, ek wys dit vir jou in die woord. Bly saam met my na Handelinge 14. Toe ons gaan net so 'n bietjie in die Handelinge boek. Nadat Paulus gered geword het en nou besig geword het met die verkondiging van die woord, die evangelie word verkondig daar in Iconium, Lystra en Derbe. Vers 4. En die menigte van die stad was verdeeld. En sommige het met die Jode en ander met die apostel saamgegaan. Die story het nog nooit verander nie. Die evangelie van Jesus Christus, die waarheid dat Christus Jesus die redder is, bring verdeeldheid, vriende. Want daar is altyd sommige wat het hoor en aanneem, en andere wat het verwerp. Kom ons lees in Handelinge 17, vers 4 tot 5. Ek gaan sommer vir
voorreg gegee om 'n grasperk te kan hê. Ek praat donderdag met iemand. Vra van man laas, het jy gras gesny? Nee, jare laas. Ek sê, hoekom? Nee, ek smaak het nie. Fyne, ek het baie jare laas gras gesny, want ek was in 'n pastorie en is gesny, en ek wil vir jy sê, dis een van die ontspannendste dinge vir my, en ek het 'n redelike groot erf. Dis nie moeite nie. Die ding is, ons is nie meer met dankbaarheid gevul nie, geliefdes. Paulus het Jesus Christus as Here gepreek. Hy het hom nie gesteer dat hulle sê, dis 'n sekte hierdie weg wat hy verkondig nie. Hy tot sy dood het hy voortgegaan om Jesus tydig en ontydig te preek. Maar weet jy wat? Hy het voortgegaan om Jesus te lewe. Dis die geheim. Kom ons lewe Jesus. Hy het die evangelie gedeel met die Jode en met die heidene. Hy het geen mens by hom verby laat gaan. Ek praat die ander dag, praat ek met 'n swart man by 'n vulstasie. Hy praat baie mooi Afrikaans. Ek vra vir hom waarvandaan kom hy. Hy kom daar uit Grobbesdal se wêreld. Hy praat baie mooi Afrikaans. Baie autentiek. En ek sien nie iets anders te in hierdie swart man. En ek vra vir hom, ken jy vir Jesus? Hy sê, meneer, dis my koning daai. Ja, wow. Wow. Dan vaans vir ons volksgenote, man, dis nie nou die tyd om 'n godsdienst te praat. Eintlik is dit baie persoonlike saak. Dit sê ons mense vir ons. Was my baie lekker gewees om met hom 'n bietjie te kon gesels. Ek het van hom afskeid geneem met 'n handdruk en hom gesê, my broer in Christus, ek groet jou. Hierdie story het nog nooit verander nie, vriende. Daar sal altyd diegene wees wat na ons verwys as kieme en as 'n sekte. Daar sal altyd diegene wees wat verdeeldheid bring oor Jesus. Daar sal altyd diegene wees wat Jesus aanneem, maar God dit so moontlik maak. En daar sal altyd diegene wees wat hom verwerp. Daar sal altyd diegene wees wat hulle eie teologie wil verkondig, wat hulle self wil promoveer, wat hulle sekte, wat 'n sekte is, wil bokant Christus stel, wat ander mense wat Christus wil dien sal aanval, dit sal altyd daar wees. En as jy gaan kyk na hulle geskiedenis, wanneer hulle begin het, is dit eeuwe en eeuwe na die Christendom, maar die Christendom is verkeerd. Vind jy moet wakker wees, Paulus, sy story het nooit verander en hy predik Jesus, hy predik die woord, by elke geleentheid. Ek wil vanavond die oproep, ek sluit af. Is die story in u hart nog dieselfde? Kan u vanavond opnuut vir die Here sê, Here, ek omhels die evangelie. Niks en niemand sal my skei van die liefde wat daar is, in Christus Jesus, onse Here nie. Kom ons buig voor die Here. Kom ons bid saam. Kom ons vra die Here om ons te besoek vanaand. Diebare Vader, baie dankie. So eenvoudige ou temaatjie, die story wat nooit verander nie, maar wanneer ons uit die woordheid dit sien, dan merk ons 'n waarheid. Here Jesus, U wat ons hoop is, U wat die Alfa en die Omega is, U wat die begin en die einde is, U wat Skepper God is, maar U wat ook as die regter gaan optree. Ons aanbid U vanaand. Ons dank U vir hierdie story wat nooit ophou nie. Ons eer U dat ons weet, U stap eindtyd met ons se pad. En ons dankie dat ons nie hoef te steer aan hulle wat voortdurend U verwerp nie, wat voortdurend met eie oortuigingkies kom. Ag Here, ons bid dat U hierdie storie van die evangelie van Jesus Christus, hierdie waarheid, dat U dit in hierdie laaste dae nog, dat U genadig sal wees en dat U nog mense sal trek en sal roep. En ag Here, dat hulle wat U nie wil geken het tot nou toe nie, dat hulle tot die kennis van die lig sal kom. Dankie ook dat U evangelie in my eie hart blywend en brandend bly. Want ek weet U is waarheid. Ek weet dat U, Here, opgestaan het uit die dood. Ek weet dat U die ewige lewe skenk aan elkeen wat vanaand sê, Here, ook vir my. En ek weet dat ek U nie sal verloon nie. Ek sal nie dit wat U vir my gedoen het prys gee vir enige iets of vir enige iemand nie. Kom ook vanaand, bevestig dit in elke hart wat nou vir U sê, ook vir my, Here. Amen.